Godātie kolēģi, sāksim izskatīt Saeimas šā gada 9. decembra 3. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Pēc tās izskatīšanas mēs atgriezīsimies pie darba, pie 9. decembra 2. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības, respektīvi pie darba kārtības, kas tika uzsākta un vēl nav pabeigta. Tātad šobrīd darba kārtībā 9. decembra 3. attālinātās ārkārtas sēdes izsludinātā darba kārtība un prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījuma veselības aprūpes finansēšanas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Ilmārs Tūrītis.
Labdien, ļoti cienamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, augstu godātie deputāti, ļoti cienamās deputāts. Sociālā darba lietu komisija strādāja pie šī likumprojekta šorīt un izskatīja iesniegtos priekšlikumus uz otro lasījumu. Kopā saņēmām divus priekšlikumus veselības aprūpes finansēšanas likumā. Un pirmais no šiem priekšlikumiem ir iesniegts no deputāta Viktora Valaiņa, kas paredz to, ka šos pārejas noteikumu 13. punktā vārdus un skaitļus līdz 2021. gada 30. aprīlim aizstāt ar vārdiem un skaitļiem 2022. gada 14. februāris. Proti, Valaiņa kungu priekšlikums paredz to, ka šis uzdevums ministru kabinetam izstrādāt risinājumu ir nevis, kā tas bija paredzēts 2021. gada 30. aprīlis, bet agrāk, tātad jau 22. gada 14. februāris. Komisijā šis priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tālāk.
Godātie kolēģis, redzu, ka balsojums ir pieprasīts, tomēr, diemžēl, tas ir par vēlu. Es aicinātu vai nu pieteikties debatēm vai pieprasīt balsojumus laicīgi.
Otrais priekšlikums tika saņemts no Saeimas deputāta Ivara Zariņa, kas paredz papildināt likuma projektu ar jaunu pantu šādā redakcijā. Ministru kabinetam nodrošināt 2022. gadā valsts finansējuma veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai vismaz par 10%. Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem! Es tiešām gribēju dzirdēt pamatojumu, kāpēc šis priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu. Tas, ko es piedāvāju, tas pats mazākais, kas tika apsolīts mediķiem, kas tiem būtu nepieciešams. Proti, šis 10% pieaugums pie atalgojuma. Kā mēs zinām, situācija medicīnas nozarē kritiska, darbinieku, medicīnas darbinieku kļūst aizvien mazāk, iztrūkums kļūst aizvien lielāks, proti, ja mēs runājam par ārstiem, tas ir mērām simtos, masiņām, tas ir vidējiem personālam, tas ir mērams jau tūkstošos, un viens no galvenajiem iemesliem tas, ka nav adekvāts atalgojums. Un ja mēs tiešām gribam atbildīgi pieiet notiekošiem veselības aprūpes nozarē, notiekošiem, kas ir ar šo COVID infekciju, lai varētu tiešām viņu reāli cīnīties un efektīvi cīnīties, tad, manuprāt, tas pats mazākais, kas būtu jāizdara, jāizpilda tas, kas tika solīts mediķiem. Tagad, kad šīs budžeta batālijas ir beigušās, kad varas koalīcija vairs nav jāuztraucās par to, ka viņu sastarpējumie darījumi var nojukt un šī koalīcija var sašķobīties, es domāju, tagad mēs varētu pieiet atbildīgi visu Saeimu, varētu pieiet atbildīgi pie šī jautājuma un izlemt ne tikai to, kas ir vajadzīgs varas koalīcijai, bet kas arī vajadzīgs Latvijas valstī, visai Latvijas sabiedrībai. Pēc kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Nu, komisijas vārdā, faktiski komisijā bija gan veselības ministrijas viedoklis palsts par šo, ka šajā nu, likumā šāds regulējums dotajā mirklī nu, nebūtu atbalstāms. Līdz ar to komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Ivara Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 45 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad, cienījamie kolēģi, mēs esam izskatījuši abus priekšlikumus un aicinu saimes deputātus atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi veselības aprūpes finansēšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts. Grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Labdien, kolēģi! Budžeta komisija izskatīja šodien nodoto likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Un to atbalstīja pirmajā lasījumā. Likumprojekts savā būtībā ietver divus būtiskus nosacījumus, kas saistīti ar Covid laika ierobežojumu ārkārtas situāciju jau valstī. Pirmais un būtiskākais likumprojekts paredz neaprēķināt minimālo obligāto iemaksu objektu par tiem mēnešiem, kuros ir valstī izsludināta ārkārtas situācija, tātad par oktobri, novembri, decembri un janvāri. Un otrs būtiskais no priekšlikums, kas ir likumprojektā, ir, ka par darbiniekiem, kuri ir dīkstāvē savas vainas dēļ vai atstādināti bez darba samaksas saglabāšanas, nebūs jāveic obligātās minimālās iemaksas, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Komisija šo likumprojektu lūdzu noteikti par steidzamu.
Paldies, tātad par steidzamību deputāti runāt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 54 pret 17 atturas 0. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija likuma projektu pirmajā lasījumā atbalsta, aicina arī jūs atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātam Jaroslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamas saimas priekšsēdētāja, Austa Gudotie kolēģi. Šī mums šodien tagad ir viena no, vai kāds jau atceras, cik daudzam sēdēm tā būs šodien. Cik daudzas sēdes bija kolēģi vakardien. Mēs šodien skatām grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma pirmajā lasījumā. Pirms dažām minūtēm mēs nobalsojam par to, lai nodot komisijām, izskatīšanai komisijām, likumprojektu ar tādu pašu nosaukumu. Grozījumus tā ir paša likuma. Šodien, kuriņa no rīta, raidījuma TV3, 90 sekundes, viesas bija ministru prezidents Krišņis Kāriņš. Viņam žurnālists uzdeva jautājumu, kāpēc radot COVID-19, tā saucamo zaļo certifikātu, kāpēc nevar kopā ar šo certifikātu parādīt arī vadītāja apliecību. Kāpēc tas nedēļ? Kāda kolēģi bija šodien tie, kas skaties premjera atbilde, viņš atbildēja, ka viņš pats neizprot. Viņš atbildēja, ka viņš pats neizprot, kāpēc autovadītāja apliecība nevar būt dokumenti. Šī atbilde ir pilnīgi pareiza. Es domāju, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji, es domāju, ka daudzi arī saimas deputāti arī neizprot, kāpēc vadītāja apliecības nevar kalpot par dokumentu. Pēc, laikam, no valdības vadītāja šī atbilde nebija gluži pareizi. Kāpēc es kuļuļu visu to saku? Es to saku tāpēc, ka es vēlos jums arī uzdot jautājumu, vai jūs paši izpratat visu to, par ko mēs vakardien, šodien, tagad balsē. Vai jūs to izpratat? Ja jūs tāpat, ka valdības vadītājs arī nevisai sapratat, par ko jūs balsē. Šajā konkrētajā likumprojekta, kolēģi, tas, kas tiek piedāvāts, ir, kā komisijas sēdē pateica finanšu ministrijas pārstave, spērt soli pretī darba devējiem un ļaut viņiem nemaksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas par tiem darbiniekiem, kuri tiek atstādināti no darba, dēļ tā, ka viņi nav vakcinējušies. Uz manu jautājumu, kāda ir tāda valdības politika attiecībā uz visiem tiem cilvēkiem, kas principiāli izvēlējušies nevakcinēties, valdības pārstāvja nespēja dot nekādas atbildes. Nē, varbūt viena atbilde netieša bija, ka lūk, valstī reģistrētais bezdarba līmenis tagad ir šāds, ir pieaudzis. Un te, kolēģi, jums, īpaši kolēģiem no valdošās koalīcijas, jums ir tāds jautājums. Tad jūs esat izvēlējušies iet šo piespiedu ceļu, liedzot tiem cilvēkiem, kas nevēlas vakcinēties, liedzot viņiem iespēju strādāt, liekot darba devējiem viņus atstādināt no darba. Tagad jūs sakat, ka darba devējiem par viņiem nevajag maksāt arī sociālās apdrošināšanas iemaksas, kamēr viņi ir atstādināti. Mēs tikai vakardien, dažas dienas mēs redzējām izteikumus no Nacionālās nodarbinātības valsts aģentūras vadītājas par to, ka lūk, arī tie cilvēki, kas nav vakcinēti, kas ir devušies uz bezdarbniekus, pietiekušies bezdarbnieku pabalstiem, ka viņiem varētu arī nebūt iespējas pilnībā pretendēt uz bezdarbnieku pabalstiem. Dēļ tā, ka viņi nav vakcinējušies. Tad man ir jautājums jums, kolēģi, kā es teicu, īpaši no valdošas koalīcijas. Ko tad jūs tiešām plānojat darīt ar visiem tiem cilvēkiem, kas nav vakcinējušies? Es sapratu no dažādiem amatpersonu izteikumiem, ka jūsu plāns bija tāds, ka jūs uzskatījat, ka visi šie cilvēki, ka viņi blefo. Kā tiklīdz valdība un Saimā ieņems tādu principiālu cietu nostāju, tad visi no šiem cilvēkiem viņi izvēlēsies vakcinēties. Bet mēs redzam, ka tas nav. Mēs redzam, ka uz dotu brīdi, ja es nemaldos, ap 10% no darba spēka, viņi izvēlēs nevakcinēties, tur ir darbinieki, tur ir skolotāji, pat pašvaldību deputāti, arī Saeimas deputāti, starp citu, vismaz vien. Tad tie ir noteikti ir daudz lielāks skaits, nekā jūs bijat domājuši. Tad viņiem nedrīkst strādāt, viņi nevar saņemt atalgojumu. Jūs tagad, cik es sapratu, sakat, ka viņi arī tie no viņiem, kas ir ierakstējuši, kas ir pieteikušies bezdarbnieku pabalstiem, ka viņi nevar saņemt arī bezdarbnieku, vai viņiem būs ierobežotas iespējas saņemt arī bezdarbnieku pabalstus. Tad man ir jums jautājums, kolēģi, ko tad jūs plānojat darīt ar šiem cilvēkiem? Kā viņi spēs šajos, piemēram, šodienas laika apstākļos, no kādiem līdzekļiem viņi spēs apmaksāt komunālus rēķinus? Par elektrību, par gāzi, par to, vai viņiem būtu jumts virs galvas. Kā viņi spēs iegādāties pārtiku, jo mēs runājam par ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Un es domāju, ka arī viņi ir pelnījuši atbildi uz jautājumu, ka lūk, ja jau reiz viņi ir pieņemuši tādu lēmumu, tad ko tad, kāda ir valdības politika turpmāk un arī Saeimas vairākuma politika attiecību uz šiem cilvēkiem? Es aicinu kādu no koalīcijas, protams, ka pie nosacījuma, ka jūs vismaz tas sapratat, par ko jūs šodien balsojat, ja jums tas vienkārši jau viss tas vairākas ārkārtas Saeimas sēdes, visi tie likumprojekti, visi tie grozījumi likumprojektus ar vieniem un tiem pašiem nosaukumiem, jums viss tas jau tā, tikai pogu spiečuma. Ka jūs tā kā premjeras, jūs nespratat pēc tam, kāpēc, kā un kas tika lemts. Es jūs aicinu par to padomāt un tos, kas saprot, kas notiek. Sniegt atbildi gan saviem kolēģiem, Saeimas deputātiem, gan arī gan sabiedrībai, gan tiem cilvēkiem, tiem daudziem cilvēkiem, kas ir izvēlojušies ieņemt šādu principālu pozīciju. Kas tālāk, kolēģi? Kas tālāk? Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisija likumprojektu atbalstīja pirmajā redakcijā, aicinu arī jūs atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības saku pārvarēšanas likumā. Lūdzu balsosim. Par 46 pret 11 atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Termiņš priekšlikumiem ir 1 stunda un izskatīšana 16. decembra šogad 16. decembra Saeimas sēdē.
Tad termiņš ir 1 stunda, nu tad dosim apaļu laiku, noapaļosim. Tad termiņš priekšlikumu iesniegšanai līdz 15.00 šodien 2021. gada 9. decembrī. Un izskatīšana 16. decembra Saeimas sēdē. Paldies. Darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par piekrišanu balsojumam Eiropas stabilitātes mehānismu valdes sēdē par tiešās rekapitalizācijas instrumentu atcelšanu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Igors Pimenovs.
Labdien, cienījamie kolēģi, cienījamās deputātes, godētie deputāti. Lēmuma projekta paskaidrojums. Eiropas stabilitātes mehanisms ir starptautiskā finanšu institūcija, kura var sniegt finanšu atbalstu Eirozonas dalībvalstīm. Lai ESM valstīm varētu piešķirt aizdevumu finanšu līdzekļi, tiek piesaistīti tirgu, emitējot parāda vērtspapīrus. Eiropas stabilitātes mehanismam ir šādi galvenie instrumenti – aizdevumu sniegšana, parāda vērtspapīru emisija un netiešā rekapitalizācija, kad ESM aizdot naudu valstī un valsts iegulda bankā. Bet 2014. gada ESM ietvaros bija izveidots neraksturīgs instruments, proti tiešās rekapitalizācijas instruments, lai sniegtu tiešu palīdzību bankām. Tā ir iespēja mehanismam ieguldīt kapitālu tieši bankā, kuru nepieciešams glābt. Tiešās rekapitalizācijas instrumentam ir paredzēts finansējums 60 miljārdi eiro, bet tiešo rekapitalizācijas ESM nekād nav iztenojis. Tāpēc šīs instruments tiek atcelts? Tāpēc, ka Eiropas stabilitātes mehanisms tiek reformēts. Reformas mērķis ir integrēt ESM Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā. Bez Eiropas stabilitātes mehanisma pastāv vēl Eiropas Savienības institūcija ar nosaukumu vienotais noregulējuma fonds. Tas ir integrēts Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā. Tā misija ir arī nodrošināt grūtības nonākušu banku organizētu noregulējumu, tā skaita nodrošināt to rekapitalizāciju. Tomēr vienoto noregulējuma fondu veido visu Eirozonas banku maksājumi, nevis nodokļu maksātāju nauda. Un tagad tie 60 miljārdi, kas ir ESM rīcībā, kas bija paredzēti tiešas rekapitalizācijas instrumentam, tiks novirzīti jaunajai aizdevuma līnijai, ko ESM vienotajam noregulējuma fondam var aizdot. Attiecīgi, tie grozīts ESM līgums, grozījumi tiks ratificēti visās Eiropas valstīs decembra beigās. Līdz ar to, kad līguma grozījumi stāsies spēkā, ESM valdē pieņems lēmumu atcelt tiešās rekapitalizācijas instrumentu. Lai Latvijas pārstāvjiem būtu tiesības par to balsot saskaņā ar Latvijas likumu par Latvijas pārstāvību Eiropas stabilitātes mehānisma valdē un direktoru padomē, ir nepieciešams Saeimas atbalsts. Saskaņā ar likumu ministra kabineta priekšlikums nonāk Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā un pēc akceptēšanas komisija tiek virzīta Saeimas atbalstīšanai. Komisija lēmumu projektu ir akceptējusi. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt Saeimas lēmumu, ar kuru Saeima piekrīt tam, ka Latvijas pārstāvis Eiropas stabilitātes mehānismā valdes sēdē balsos par tiešās rekapitalizācijas instrumenta atcelšanu. Paldies!
Paldies! Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par piekrišanu balsojumam Eiropas stabilitātes mehānisma valdes sēdē par tiešās rekapitalizācijas instrumentu atcelšanu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Deputātu reģistrācija noslēgusies, līdz ar to šā gada 9. decembra 3. attālināto ārkārtas sēdi slēdzu. Pēc 15 minūtēm tas nozīmē 14.10. atgriezīsimies pie šā gada 9. decembra 2. attālinātās ārkārtas sēdes. Darbu atsākam 14.10.